Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát na Jižní Kavkaz do Gruzie, kde se budou koncem října konat parlamentní volby. Ty hodně napoví o budoucím směřování téhle země, která byla svého času považována za výkladní skříň demokratických reform. To už ale není pravda.
Byla by ale škoda věnovat se jen politice. Gruzie je krásná země s obrovským množstvím kulturních památek, živou lidovou kulturou, skvělým vínem a jídlem. Stejně bohatá historie se odráží i do současného stavu země.
Za komunismu bývala pohostinná Gruzie pomyslnou ozdravovnou východního bloku. Rozpad Sovětského svazu ale způsobil v zemi chaos. Na povrch vypluly ekonomické problémy a národnostní třenice, které vyústily v téměř pětiletou občanskou válku s desítkami tisíc vnitřních uprchlíků. Následovala revoluce růží v roce 2003, příchod mladého reformátora Michaila Saakašviliho, ale taky dvoutýdenní válka s Ruskem v roce 2008. Někdejší oblíbenec západu Saakašvili teď sedí v gruzínském vězení a vláda v Tbilisi, přestože je pořád oficiálně proevropská, mluví čím dál víc o potřebě zblížit se s Ruskem. Co se vlastně v Gruzii stalo?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus. Ondro, co ti říká tahle píseň? Uhádneš, o kom je?
Tak já to té shodou okolností vím. Je to o královně Tamar, o Tamaře, která vládla někde na přelomu 12. a 13. století. A je pravda, že to je jedna z velmi starých písní, ale já si třeba pamatuju, že jsem v Kachety, což je region na severu Gruzie, tak tam jsem slyšel píseň, o které mi tvrdili, že je to ze století 10. Takže jako až takováhle jsou dějiny Gruzie.
Já jenom připomenu k těm gruzínským polyfonním zpěvům, že jsou starší ještě než křesťanství a že to je opravdu strašně dlouhá tradice. Když už jsme v té Gruzii, měli bychom asi na úvod připomenout, že nejsme teda v Gruzii, ale místním pojmenováním Sakartvelu, že to je asi někde i jakási odvozenina od jména patrona této země, tedy svatého Jiří. Jedna z těch teorií říká, že to tak může být, druhá říká něco jiného. Gruzínština patří k jedním z nejstarších jazyků. Prostě ta historie je tam obrovská. Co mě teda nejvíc úplně fascinovalo, to, co jsme zmínili v úvodu, že tam je úplně nádherná a strašně různorodá příroda. Napočítali 12 různých klimatických zón, kolíbka vína, host je boží dar. To je úplně věc, kterou člověk cítí hned, když tam přijede, ta tradiční pohostinnost. To je prostě něco, co člověk cítí v Gruzii na každém kroku a slyší do toho tu skvělou muziku a taky skvělé jídlo a další věci. Ještě připomenu, že kdybychom byli Gruzíni, tak my dva se asi nejčastěji budeme jmenovat Soukupadze a Pazderkašvili nebo něco takového. To je na každém kroku, ale ať si o tom nepovídáme jenom tady v těchto útržcích, máme tady významného hosta. Ondro, představ ho.
Tak my se s ním známe už několik, možná desetiletí. Honza Černík studoval v Gruzii ještě v 90. letech, jestli mi dobře pamatuji. My jsme se potom potkávali v době, kdy pracoval jako humanitární pracovník pro charitu a teď se vrátil nedávno opět ze Tbilisi, kde fungoval jako rozvojový diplomat na české ambasádě v Gruzii.
Honzo, vítej.
Děkuji za pozvání.
Honzo, čím začínáš, když se ti někdo zeptá, proč bych se vlastně měl zajímat o Gruzii?
No právě to, co nabízí tu pestrost jak krajiny, tak dejme tomu historických monumentů, tak i pestrost, co se týče kulinářského umění a vína, že se potkává řada poměrně zajímavých ať už kulturních nebo přírodních aspektů té země a pořád je co objevovat. A je toho hodně, to je na dlouhý povídání o vínu, o krajině, o historii, o lidech, to bychom nestačili všechno říct.
My už jsme to krátce zmínili, ale jako Gruzie je samozřejmě také země, která je obrovským magnetem pro turisty. V dobách Sovětského svazu dostat půjčovku do Gruzie, to je opravdu něco, po čem toužil ledaskdo, buď si lehnout na pláž, nebo vyjet do hor a opět to jídlo a kultura, všechno lidi jsou na to nastavený. Tohle je věc, kterou se snažila Gruzie si zachovat i v těch postsovětských dobách. Ale pojďme připomenout na úvod to složité období 90. let. Já vlastně, když jsem na to koukal, tak je to jako zajímavý v tom, že Gruzie postupně se dostala de facto do stejné situace, v jaké je dneska Ukrajina, protože 20% jejího původního území jsou separatisté podporovaní z Moskvy a zároveň to je země, která prožila obrovskou ekonomickou krizi v 90. letech. Co se tobě, Honzo, vybaví, kdybychom měli připomenout jako z té krize 90. let?
Tak já jsem tam byl poprvé v roce 97 a tak mě zaskočila taková každodenní korupce. Ty lidi museli platit úplatky za drobnosti, za parkování, za umístění dětí do školky nebo do školy. Ten stát přestal fungovat, tak se muselo dostávat k veřejným službám přes korupci. Stejně tak organizovaný zločin v podstatě organizoval třeba MHD pod Tbilisi. To mě člověka jako z Československa dozaskočilo. Ale zase vstřícnost lidí vždycky jako dali, co měli, byli vlastně v tu dobu rádi, že tam přijel někdo ze zahraničí. To je ta druhá část toho mého prožití těch devadesátek v Gruzii. A zbraně mezi lidma, hodně zbraní mezi lidma taky bylo.
Já si vybavím ty domy, ve kterých vlastně bydleli ti vnitřní uprchlíci různě z Abcházie. Tam byl prostě obrovský počet lidí, kteří utíkali a kteří nevěděli, kam se vrtnout a žili v opravdu nuzných podmínkách uprostřed toho Tbilisi, které mělo luxusní části a bylo to prostě úplně jako neuvěřitelné.
To byl ten legendární hotel Iveria, myslím, že na...
Iveria a Adžaria.
A Adžaria taky. Tak to byly vlastně sovětské hotely postavené, myslím, že k olympiádě a teďka si vemte, že ta Iveria mohla mít třeba 30 pater a tam z každého toho pokojíčku byl vyvedený komínek a tam si ty lidi prostě topili dřevem, které se prodávalo na tom trhu tam vlastně dole, pod hotelem.
A na balkonku nějaký zvířátka třeba a dneska ty hotely jsou, jeden je Radisson Blu a druhý je Holiday Inn. Zůstaly vlastně ty konstrukce a nový pláště na to dali ty investoři zahraniční.
Tím se dostávám do roku 2003, berem to jako hopem, ale pojďme co nejblíž té současnosti, která nás asi zajímá nejvíc. Revoluce růží 2003.
Demonstranti v čele s lídry Michailem Sakašvilim a Nino Burjanadzeovou pronikli do parlamentu s prapory, píšťalkami a růžemi bez odporu policie a vojska.
Gruzínská opozice vyhnala z parlamentu prezidenta Eduarda Ševarnadzeho.
Ten po 12 letech podlehl tlaku opozice a rezignoval.
To už jsme najednou, jako aby jsme si dali nějaký ten širší kontext, to už jsme v éře Vladimíra Putina, ten se dostává k moci 2003, Michail Saakašvili a revoluce růží, symbol toho prozápadního směřování Gruzie. Gruzie obecně, aspoň dneska to platí, jako to volání po tom přiblížení se tomu západu je poměrně velký a Saakašvili vystupoval jako člověk, který byl vzdělán na západě, pokud vím, tak studoval ve Spojených státech.
Michail Saakašvili, mladý politik, právník, který absolvoval nejen Kyjevskou univerzitu, ale i stáže na univerzitách v New Yorku, Washingtonu, Florencii a Hágu.
A který tu zemi poměrně radikálně začal měnit. Ondro, ty jsi u toho byl, myslím, poměrně blízko, co se ti vybaví.
Já jsem měl srovnání, protože já jsem poprvé byl v Gruzii asi půl roku před tou revolucí růží, jak se tomu začalo říkat. A to je přesně to, co říkal Honza. Jo? Člověk jel po hlavní třídě Rustavely a prakticky každých 300 metrů stál dopravní policista a chtěl, tuším, že 6 lari, což tou dobou myslím, že bylo asi 10 korun, aby nás nechal bejt. A my jsme měli řidiče v takovém starém Mercedesu a ten je úplně ignoroval. Jo, ten prostě nezastavoval a já jsem se optal, jestli to jako je normální, že to je jako dobrovolný, jestli chceš zastavit a zaplatit úplatek nebo ne. A on říká, ne, to je tím, že já mám německý značky a oni si myslí, že jsem mafián. No. A načež jsem tam byl o přesně rok později a ten kontrast prostě nemohl být větší. Protože třeba ta dopravní policie, tak ta byla zrušená tou dobou.
To byla jedna z prvních věcí, kterou Saakašvili udělal. Honzo, co tobě se vybaví, když se řekne Saakašvili a jeho prozápadní reformy? Někdo mě k něm říkal, to byla tak radikální změna, až byla moc rychlá a ty lidi to nepobrali.
No, to máš pravdu, Josefe. Vylévali se děcka z vaniček hodně. A dost věcí se povedlo, změna, reforma policie, ale i celé agendy vlastně ministerstva vnitra. On byl Saakašvili vlastně kádr Ševardnadzeho, on byl jeho ministr spravedlnosti, takže měl dobrý vhled.
Připomínám, Eduard Ševardnadze, poslední minister zahraničí sovětský za Gorbačova, že jo, Gruzín, velmi vlivný člověk, ano.
A potom Saakašvili opravdu měnil hodně, změnil čas, zrušil letní čas, vlajku, hymnu, opravdu radikálně začal proměňovat tu zemi, vyházel všechny ty postsocialistický činovníky a najmenoval ministry ve věku 30 let s jedním semestrem univerzity v Americe třeba. Bylo to i otevření příležitosti pro mladý lidi. Jo, oni do té doby naráželi na ten skleněný strop korupce a nepotismu a ta revoluce jim dala možnost opravdu vylítnout. Byli hrdí na to, že pracovali pro tu gruzínskou vládu. Dělalo se s nimi velice dobře. Instituce byly otevřený reformám, ta vláda byla jako jedna ruka, jedna pěst, všechno se prosazovalo velice dobře. Nepovedlo se hodně věcí, tak zmíním jenom reformu zdravotní péče, privatizace všeho v podstatě, otázka, jestli s tím šlo něco dělat. Potom legalizace šedé ekonomiky, vyhnání všech vorů v zákoně a potom teda se začaly dít taky nepěkný věci, no, později.
To je 2008, že jo? Já jsem jako v Gruzii před tím rokem 2008 byl několikrát a trošku jako člověk cítil, že tam byla vždycky ta prozápadní fasáda, vzpomínáte si, od letiště byla ta Avenue George Bush, no, nebo Highway jako...
Taky ty Highway a potom no. George W. Bush.
Jo, George W. Bush. A jako všechno to bylo, že i ty nové stavby a všechno se to jako by měnilo. Ale v pozadí toho, opravdu v těch uličkách už toho Tbilisi a zejména teda v těch rurálních částech byla cítit taková zvláštní nejistota. Já jsem tam vždycky cítil, že ten ruskojazyčný svět byl pro spoustu těch Gruzínů závislých na turistice jakási jistota. Oni to měli vyzkoušený, lidi tam jako jezdili. Ano, teď ten najednou ten Saakašvili spoustu věcí proměnil, asi něco k lepšímu, ale že to byla vlastně taková jako nejistá sázka. A druhá její podstatný věm bylo, že ty vnitřní motory nenápadné toho ruského vlivového aparátu už jeli teda naplno. Oni to vyhrotili kolem krize v Jižní Osetii v roce 2008.
Spor Gruzie v Jižní Osetii přerostl v posledních dnech v otevřený konflikt mezi Tbilisi a Moskvou.
Jak ruští představitelé říkají, vojenskou akcí se snaží pomoci ruským občanům, obyvatelům separatistické Jižní Osetie.
Kromě Jižní Osetie se k bojům přidala i další separatistická provincie Abcházie.
Tam vypuká ta kratičká válka, ve které vlastně Saakašvili to de facto prohraje a ruská vojska se valí k Tbilisi, zastaví se na poslední chvíli. To by mě teda doteďka zajímalo, kdo a proč jim řekl, nejděte dál, stáhněte se a jenom jako zůstaňte v té Jižní Osetii. No a Saakašvili najednou je pod obrovským tlakem, má prohranou krátkou válku a někdo mě řekl, že on se vlastně dost radikálně změnil a od té doby, že to s ním šlo z kopce ve smyslu toho psychického tlaku a všeho, že se z něj stává víc člověk, který je autoritářský a který posléze končí jako velice hořkým způsobem.
Je to tak, ale ty tendence byly asi i dříve. Tam byla řada lidí, který zneužívali hodně policejní aparát k vyřizování politických sporů. Byly tam zabírání majetku, násilí ve věznicích, opravdu silná represe. Později taky se říká, že do té doby měla na Saakašviliho vliv první dáma. On je vlastně jeden z těch dvou prezidentů, který měli západní diplomatky, Juščenko na Ukrajině a Saakašvili v Gruzii. Pak už ten vliv asi nebyl tak znatelný. Byl to člověk, který byl dobrý na ty změny, do té ulice, na ty náměstí, rozjel ty reformy, ta země z toho doteď žije. Ty reformy byly opravdu, já nevím, teď jak vypadá digitalizace v Gruzii, to budeme koukat z Česka. Podnikatelský prostředí je taky jako velice otevřený, jednoduchý, nízký daně, je tam hromada, řekněme, reformních výdobytků od Saakašviliho, ale taky nějaký to negativní dědictví v podobě třeba té prohrané války, která teda byla částečně vyprovokovaná ruskou stranou osetinskou a Saakašvili asi špatně vyhodnotil přislíbenou podporu Spojených států a ty se stal, kdo je zastavil asi. Začaly se střelovat suchoje, protože byla protiletecká obrana na letišti, kde parkoval AVAX, který hlídal Irák v tu dobu. A to si nemohli dovolit tam pustit Rusy.
Takže tak jednoduché to nakonec bylo. Každopádně pojďme do roku 2012. Ondro, ty jsi tam v té době byl. V té době vlastně vítězí gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který symbolizuje to poslední období, ve kterém se ta země zvláštní trajektorií, přestože, jak Honza říká, spousta těch reform je v běhu, ti lidé neustále říkají, chceme na západ, chceme vstoupit do Evropské unie, ale zvláštním způsobem se začíná lavírovat a zase se přibližovat k Rusku. Kdo je Bidzina Ivanišvili?
Tak Bidzina Ivanišvili je zcela bezpečně nejbohatší Gruzínec, člověk, který ještě tedy pod ruským křestním jménem Boris si vydělal velikánské peníze v Rusku v 90. letech. Hovoří se o majetku v řádu 1,5 miliardy, 2 miliardy dolarů, ale vzhledem k té majetkové struktuře je obtížné to odhadnout, každopádně.
Já jsem slyšel, že to je nějaká třetina gruzínského HDP, že tak jako ovládá tak třetinu ekonomiky, to je slušné jmění.
Je to člověk rozhodně výrazný. On si třeba postavil svůj dům ve Tbilisi, což je jako modernistický prosklený objekt, který je zasazen na svahu a jediný problém teda je, že to je přírodní rezervace, by se tam teoreticky nemělo stavět vůbec nic. On tehdy v tom roce 2012 dal dohromady takovou koalici všech možných stran a že si Saakašvili dokázal za ty roky těch nepřátel vytvořit celou řadu, tam z těch jako jeho původních spojenců opravdu toho moc nezůstalo, ale oni šli vlastně s tím programem, aspoň co jsem teda viděl na těch volebních mítincích a co mi teda musel někdo překládat, protože gruzínsky opravdu neumím, tak ale oni vlastně říkali, my jsme pro tu Evropu, my chceme do Evropské unie, možná dokonce chceme jít do NATO, ale to nebudeme moc radši říkat, ale chceme to dělat normálně. Prostě my chceme být ten Saakašvili s lidskou tváří. Nebo já nevím, Honzo, jaký ty z toho měl pocit?
Já jsem to komentoval, tuhle změnu, takže pro americkou vládu vystřídala pro evropská. Opravdu Saakašvili se opíral hodně o americký poradce a to chování gruzínského snu po roce 2013 bylo takový už standardnější. Zase můžu to zmínit na práci s ministerstvem a s vládou. Tam už se muselo všechno dohadovat, všechno projednávat, schvalovací kroužky. Už to začalo fungovat jako evropsky trošku.
My jsme teď pod tím velkým příkrovem velké války na Ukrajině. Ta se začala v Gruzii i pod tím vlivem Bidziny Ivanišviliho. Jenom krátce připomeňme, že nejdřív byl napřímo v politice, posléze se z ní sice stáhl, ale je to člověk, který tahá za nitky neustále. A ta Gruzie se stala útočištěm spousty opozičních Rusů. Najednou ti, kteří buď utíkali před odvodem do armády, nebo opravdu nesouhlasili s tím Putinovým režimem, tak utíkali hodně do Tbilisi, byly si se také lítá a odtud se pak jezdí maršrutkami třeba na Krym nebo kamkoliv do Ruska. Prostě je to jako důležitý bod. Ale pod vlastně vlivem té války najednou začalo narůstat i takové to zvláštní pnutí mezi tím proevropským směřováním lidí, kteří byli napojeni na Bidzinu Ivanišviliho. A teď se to nejvíc zmotnilo v ten takzvaný zákon o zahraničních agentech a něčem, co de facto kopíruje ten ruský model zátahu na neziskovky a ten vliv škodlivý pro západní. Jak ty, Honzo, to čteš? Co se vlastně teď v té Gruzii, která se blíží k těm klíčovým volbám, co se tam vlastně děje? V čem je podstata toho pnutí?
Tak Gruzínský sen usiluje o čtvrtý období volební. A je to nějaký jako politický cyklus asi, že když už je jedna strana u vlády opravdu dlouho, tak nesnese v tom politickém poli tu konkurenci. A my, Evropani a Američani, jsme pomáhali budovat hodně silnou občanskou společnost. Schopnou, ty lidi jsou opravdu velice dobře vzdělaný, kvalifikovaný, vybavený, nechtějí dělat ve státní správě, chtějí dělat v neziskových organizacích a dělají tu práci většinou dobře a jsou transparentní už tak dost, jenom ty audity, jaký mají povinný od těch donorů. Ale je to reálná politická síla, do toho systému to patří, ta občanská společnost, stejně jako média. A teď ta současná politická, jak to říct, věrchuška, to těžko snáší. Zase jsou tam legitimní postupy, třeba tam jsou organizace, které jsou financované ze Saudské Arábie, z Kataru a staví salafistický medresy v Pankiském údolí, nebo z Iránu zase vysílají imámy, který radikalizují místní Azery. Gilenovci si tam staví školy. Každý tam chce být nějakým způsobem. Najednou je tam 50 tisíc vzdělaných bohatých Rusů. A teď to zaměření je právě ale bohužel na tu občanskou společnost, která byla vybudovaná za poslední léta s pomocí Evropy a Spojených států. Ne na ruské firmy.
Tisíce lidí se střetly s policií v gruzínském Tbilisi. Pro evropským demonstrantům vadí zákon o zahraničních agentech.
Policie se u parlamentu přetahovala o zátarasy s demonstranty, kteří nesli transparenty s nápisy jako ano Evropské unii a ne Rusku.
Rušno ale bylo i v budově parlamentu. Poslanci se tam před hlasováním zuřivě pohádali a poprali.
Zákon, který je podle kritiků sepsaný podle ruského vzoru, by vyžadoval po organizacích financovaných více než z pětiny ze zahraničí, aby se registrovali jako zahraniční agenti.
A proč to ten Ivanišvili a ten gruzínský sen dělá, kromě teda toho, že chtějí znova vyhrát volby, ale tak to by stejně tak mohli si tuhle společnost spíš nadbíhat občanskou a vlastně získat ji na svoji stranu. Jsou různé teorie. Říká se, že Ivanišvili je pod velkým tlakem z Moskvy, protože třeba vydělal nějaké peníze stylem, který kdyby někdo z 90. let kdyby zveřejnil, můžou být na něj nějaké páky. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že to přibližování se Západu také může znamenat, že on prostě jako oligarcha ovládající zhruba třetinu gruzínského HDP bude muset ten svůj vliv omezovat, že ty západní transparentní zákony mu to nadále neumožní. Co zatím čteš ty?
No je to tak, že je zde tlak z Evropské unie, musí Gruzie splnit nějaké podmínky toho kandidátského statusu, deoligarchizovat politiku například, zavést opravdu transparentní postupy, to platí, co si říkal.
A to je mimochodem tedy jenom doplňu kontext. Ukrajina a Gruzie mají skutečně zahájená ta přístupová jednání, jsou velmi blízko vlastně, že jo?
No Gruzie to má teďka trošku pozastavený. A pak teda on má svý majetky zabezpečený na offshoreových účtech v zahraničí někde, nevím, na Kajmanech nebo tak. A spolu s tím zákonem o transparentnosti zahraničního vlivu jdou další zákony, které umožňují proprat peníze z těch offshoreů v asi bidzinových bankách v Gruzii.
Já se vlastně vracím k tomu, co už jsme možná i naznačili na začátku. Ta země má pořád velké dilema, jako chceme na západ, ale zároveň cítíme, že je příliš nebezpečné se úplně odříznout od toho Ruska, které se ale radikalizuje, které najednou opravdu hraje hardball jako typu buď my nebo oni. Je to ještě podtržené tou válkou a když se člověk podívá po tom Jižním Kavkaze a když vidí, co se děje třeba v Arménii a co provádějí tam Nikol Pašinjanovi, který zase říká, chci na západ, podpořte mě, no tak kdo by do toho šel příliš naplno. Není to něco, co vlastně zažívá i ten gruzínský sen třeba v těch částech, které by vlastně i chtěli na západ, že se toho prostě podvědomě oni a gruzínská společnost bojí?
To taky může být. Ten argument vlády je, že diverzifikují jak mezinárodně politickou orientaci, tak ekonomiku. Strategické partnerství s Čínou, s Indií, s arabskými zeměmi z Perského zálivu. Potom, když se na to koukne historik, tak vlastně ta země je někdy na křižovatce, někdy na periferii různých impérií. Pořád se museli orientovat v tlacích Byzant, Perzie, Řím. Lítli tam Mongolové, Arabové, Seldžukové. Pořád bylo potřeba to hrát na všechny strany. Tak možná to patří do kulturní výbavy toho vedení té země a předává se to, ale těžko říct.
Honzo, běží nám čas, pojďme k poslední otázce. Zmínili jsme už ty klíčové volby na konci října. Mnozí předvídají, že se neobejdou bez násilí. Tvůj tip, tvůj odhad?
Můj odhad je, že to bude hodně těsný a že se to bude dlouho řešit, bude vleklá situace, ten výsledek bude zpochybnitelný z obou stran. A asi k demonstracím dojde. To, co bylo v květnu, už bylo hraniční i na Gruzii.
A myšleno ty velikánské protesty.
Násilnosti a ty přepady, obviňování jako z atentátů. Teďka dal někdo, myslím, že předseda parlamentu, do souvislosti pokus o atentát na Ivanišviliho s Ficem a s Trumpem. Globální proválečná progresivně fašistická strana tady usiluje o svržení vlády. Bude to vyhrocený, snad se to obejde bez násilí, ale bude to trvat dlouho, bude tam nějaká nestabilita.
Honzo, moc děkujeme, že jsi přišel za námi do studia.
Děkuji za pozvání.
To je pro dnešek všechno. Tenhle už i odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, zážitky z Gruzie, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
A během podzimu za vámi vyrážíme na živá natáčení do českých a moravských měst. Už v pondělí 14. října budeme v Olomouci na festivalu Prý Bohemy Rádio mluvit o vztahu Ukrajiny a Izraele ještě s naším kolegou Janem Fingerlandem.
Na to se moc těším a připomínám, že v sobotu 2. listopadu večer se pak můžete zúčastnit našeho natáčení na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, tedy v rámci inspiračního fóra, a téma je život Rusů pod sankcemi. Tam přivítáme speciálního hosta Vojtěcha Boháče, šéfredaktora Voxpotu.
A pokud jste si zvykli 17. listopadu chodit na Národní třídu, tak můžete přijít oslavit naše narozeniny do Rock Café. Budete tam mimo jiné svědky jednoho neúplně tradičního setkání, ale to si zatím necháváme jako překvapení.
Všechny tyhle debaty taky postupně uslyšíte v našem vysílání. Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké. Thank you.